Ühe tuntud muusikali laulusain ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, willkommen et bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Hitleri salateenistuse ülema Kanarise järeltulija Walter Schellenberg kirjeldas oma ülestähendustes armee ülemjuhataja kindralleitnant von Fritschi kohtumenetlust viimase homoseksuaalsuse pärast. Schellenberg oli juhuslikult olnud tunnistajaks Heidrichi ja Göringi ägedale vaidlusele menetluse ajal ja Himmleri okultistlikule reageeringule. Himmler oli von Fritschi üle peetava istungi lähedasse kõrvalruumi käsutanud umbes 12 oma kõige ustavamat SS-i juhti ja käskinud neil oma tahte jõu kontsentreerimisega protsessi mõjutada. Himmler olnud veendunud, et süüalune nende mõjul oma süü üles tunnistab. Ma olin äärmiselt hämmastunud, nähes ringis istuvad sügavas harduses SS-i juhtkonda. Tegemist oli joogasüsteemi kontsentratsiooni harjutusega, millega kavatseti edaspidi alustada kõiki SS-i kindralstaabi istungeid. Tollase ja ka tänase üha laiemalt leviva analoogiliselt vaimselt religioosse natsionalismi pealisehitus on nii silmaga nähtav, et sellest on võimatu mööda vaadata. Seoses vest-ost turismiga mainis selle ära ka Saksa väljaanne Der Spiegel. Mis Rosenbergile ja tema füürerile indiaanlaste maailmavaate juures kõige enam meeldis, oli nende usk, et müütide ja müstiliste jõudude tähtsus on suurem kui põlastusväärne tegelikkus. Nende kinnis idee oli, et kui neisse küllalt sügavalt sisse elada, võivad nad kunagi triumfeerida kogu mateeria jõu üle. Kord ütles Hitler, meid tembeldatakse vaimsuse vaenlasteks. Hüva, seda me oleme,
aga palju sügavamas mõttes, kui need rumal uhked teadlastest kodanikud unistadagi oskavad. Ja nii seisid Nürnbergis tegelikult sõnatult vastamisi maagia ja intellekt. Kaks erinevat maailma. Aga ikka oli tegemist nende samade õpetuste sama esoteerilise ja maagilise sisuga, sama kosmoloogiaga ja sama maailma sama tegelikkuse ülesehitamisega, mis oli kunagi köitnud Hitlerit, Himmlerit ja Hessi ja mis tänagi lummab miljoneid inimesi. Ja mitte ainult nooremat generatsiooni. Nagu väidab kunagi see Nürnbergi protsessi süüdistaja Harry Nivi, olid liitlaste tollased süüdistajad väga teadlikud kolmanda riigi okkultsetest maagilistest aspektidest ja selle maagilise tsivilisatsiooni hävitavast ilma lõppu ennustavast maailmavaat. Aga neist just vaikiti teadlikult. Miks? Selle üle võib vaid spekuleerida. Kas moraalsest vastutustundest? Kas hirmust natsionaalsotsialismi võlude ees? Kas hirmust lääne psühholoogiliste ja vaimsete järelduste ees, et üks 20. Sajandi riik võis olla üles ehitatud just sellisel põhimõttel? Hirmust mööndusees, et lääneliku vabameelsuse põhialus nii nimetatud terve mõistus ei ole mitte tarkuse viimane sõna, vaid et tegelikult ongi olemas ka teissugune võim, teine tegelikkus. Või mõistis asja iva hoopis arvatav laama Trevis Lincoln, kes enne oma surma Shanghai ajalehe korrespondendile tunnistas. Mitte Hitler, Stalin ega Roosevelt ei juhi praegust sõda, vaid käputäis Tiibetis elavaid või seal üles kasvanud ja nüüd maailma erinevates osades resideeruvaid mehi. Me võime sõja peatada, aga nagu Jumal, kes laseb juhtuda halbadel asjadel, ei sekku me liiga vara. Kui aeg on küps, päästame me ühel päeval inimkonna katastroofist. Küllab koos sellega ka põrgu tule, tähendas see peale ajaloolane Heinz Sollenhoene oma neile küsimustele pühendatud raamatus. Seepärast ei tea me tänagi veel, kes või mis end SS Reichsführeri tiitli taga peidab. Kas oli ta Hitleri ja kolmanda riigi paha vaim või olend, mis elab sellel planeedil, nagu leidis Heinz Guderian, või nagu defineerib Plotin? Sündmused siin all sünnivad kooskõlas kosmilistega. Kas usutakse, et maailma sündmuste juhtijad elavad Himalajas, Tiibetis, Afganistanis või Wall Streetil, sel pole tähtsust. Kuid kerkib üles küsimus. Äkki oli nii nimetatud hitlerismil ja teisel maailmasõjal mingit laadi kava inimkonna välja vahet. Briti autorid leiavad, et oma mõistuse vastasel moel andis Hitler Saksa rahvale täiesti uue mõtteviisi. mõtestas selle uudse religiooniga ja vabastas selle läbi rahva tema absoluutsest teadmatusest. Ülejäänud maailmale andis ta paradoksaalsel kombel samuti meelemuutuse. Esimene maailmasõda oli hullumeelsus, sellepärast et esimene maailmasõda möllas tihiliselt kõikjal ja esimeses maailmasõjas nagu gaasi pilves ei olnud midagi käega katsutavat. Ei olnud kangelasi ega kaabakaid. Keegi polnud süüdi ja igaüks oli süüdlane. Keegi ei tahtnud sõda, aga kõik tahtsid sõdida. Kui see sõda kord juba oli alanud, oli Moloki käsutuses nii kohutav võim, et seda võimu ei suutnud keegi kontrollida. Esimese maailmasõja hulluse foon oli vormi nõuetele mitte vastav ja millel ei ole vormi, selle vastu ei saa ka võidelda. Teisel maailmasõjal oli see vastu mõte. Liitlaste vaatevinklist on see kaasaegsetest sõdadest kõige mõistuse pärasem sõda. Kuna Saksa, ikka liitlaste seisukohalt öeldes, kollektiivses hullumeelsuses kehastus kogu maailma hullumeelsus, mis ajutiseks tõi mõistusele kogu inimkonna. Auschwitz ja Bergen-Belseni loomine oli vajalik, et inimesed mõistaksid kurjuse tähendust ja inimkonna selle alaseid võimeid. Võrreldes esimest ilmasõda sõjaga kolmanda riigi vastu, oli teine maailmasõda, lausa legitiimne ristisõda inimkonna moraali ja tsivilisatsiooni nimel. See oli planeeritud sõda ja vaat see vaatenurk provotseerib esitama küsimusi. Kindel oli see, et kolmandas riigis oli juhtunud midagi, millega ei saa võrrelda kogu eelneva ajaloo vältel juhtunud. Ei ole võrreldav ta hispaanlaste kristliku konkistaga, ei ole ta võrreldav ameeriklaste kodusõdadega, ei brittide puurisõja jumedustega, bolševistliku terroriga, seda ei saa võrrelda isegi inkvisitsiooniga. Neil kulus 500 aastat, et tappas sama hulk inimesi, kui Dresdenis tapeti ühe ainsa pärast lõunaga. Kõrge kraadiga vabamüürlane Winston Churchill. Oleks peaaegu võinud olla üks neist inimsõpradest, kes andsid teisele maailmasõjale läbimõeldud vormi. Winston Churchill teadis ilmselt juba 1940. või 41. aastal, et ühel päeval tuleb inimõiguste rikkujate protsess. Õigusemõistjate kolleegium Nürnbergis nägi samas protsessi algusest kuni selle lõpuni vaeva protsessile mõtte leidmisega ja näidis otsuste määramisega, mis oleksid olnud mõjuvad, uskudes ise, et nad igavesest ajast igavesti kõik sõja ja inimsuse vastased kuriteod ära klaarivad. Tuleb tunnistada, et kohtumenetlus osutus vaatamata mõningatele kättemaksusoovidele ja mõningatest tõsiasjadest mööda vaatamisele poliitiliselt hästi otstarbekaks. Ebainimlikkus tunnistati ju põlastusväärseks. See viib mõttele, miks Hitleri ettepanek juutidest rahvavaenlaste massiliseks evakuatsiooniks Maailmapanga ja Suurbritannia tahtel ära keelati. Poleks ju siis enam vaja olnud muidu nii hädavajalikku Auschwitzi, Bergen-Belsenit. Nii polnuks brittidel ja ameeriklastel muredki, et natsid võiksid hakata avama kontsentratsioonilaagreid või sulgema gaasikambreid. Sellest teemast oli 1943. aasta Bermuda konverentsil vaikides mööda mindud ja kokku lepitud, et kuunduslaagrid ja muuda oline on loodud moraalsetel või kasvatuslikel põhjustel. Lihtsam oli jätta juudid Hitleri ja SS-i kaela peale, kui hakata organiseerima nende massilist vedu Ameerikasse. Pärast sõja lõppu oleksid siis teatud jõud Vatikanis hakanud välja nuputama, kuidas brittide ja jänkide salateenistuste kaudu hakata tuhandeid ja tuhandeid juuditapjaid, sõjakurjategijaid ja isegi terveid SS-i üksusi ohutusse kohta toimetama. Olid need olnud ju vaid ühe kõrgema moraalse instantsi teenistuses. Kui Nürnbergi protsessi koosseisu meeles pidi see teisele maailmasõjale mõtte andma, siis tegelikult täitiski see haletsusväärne inseneering oma ülesande. Kas sama ülesanne täitsid ka prantslaste juriidiline puhastus? Juudipogrommid Poolas 45. ja 46. aastal. Hiina kultuurirevolutsioon oma üle mõistuse käiva surnute arvuga. Kirjeldamatud asiaatide, aafriklaste, ladina-ameeriklaste kannatused või Gulagi arhipelaag. Kõik see sündis ju mingi ideoloogia, majandusliku huvi ja loomulikult vabaduse ja demokraatia nimel. Või olid need mõeldud uue maailma korra lähemale toomiseks Pentagoni märgi all? Nõnda kõneles Nietzsche Zarathustra. Ja kes tahab olla hea ja kurja looja, see peab kõigepealt hävitaja olema ja väärtusi purustama, sest ülima kurjuse juurde kuulub ka ülim headus. Selle nurga alt vaadates peaks hüpoteesis kolmanda riigi ja teise maailmasõja mõttekusest sisalduma ka mingi tõetera, kui oletada, et sõjad ja teised seda laadi sündmused pole alati ainult rumalad juhused või hullude lahti päästetud nähtused. Kas selles sõjast? Teisest maailmasõjast oli ka midagi kasu. Quae bono? Kas oli see sõda Euroopa maja võimalik, et Atlandist Uuralini ehitajate meelest saavutus? See on muidugi tuleviku küsimus, kuigi taas ühinemine on lõppfaasis. James Paul Warburgi meelest on sakslased saanud oma õppetunni. Oma 1949. aastal ilmunud peateoses Saksamaa, kas sild või lahinguväli, kirjutab ta. Alles pärast teist maailmasõda sündinud sakslastel on võimalus tõestada, kas nad on rahulepingu väärilised või peavad hukkuma. Kes tahaks vastu vaielda, et me täna vaatamata näilisele konsolideerumisele selle arhitektoonilise kunstivärgiga, mille nimi on Hans Euroopa, põhimõtteliselt ja üldse veel kord samasuguse ümberhindamise, ebakindluse, ekslemise ja üle mõistuse käival ajastul elame, millest paissime olevat üle saanud 1945. aastal kurjaloomulise manifestatsiooniga. Mis on saanud vankumatust usust edusammudesse, mis oli kõiki haaranud pärast sõda? Kuhu on kadunud sõjajärgsete tuleviku ennustajate tipprehkendused ja profetite edureligioon? Juba aastaid süveneb aru saam, et ikka enam ja enam selles kõiges midagi ei klapi. Eduprogramm on muutunud igakülgselt ohtlikuks. 100 000 aastat palju lubavatena paistnud erinevad süsteemid, ideoloogiad ja programmid on pidanud end üks vähem teine rohkem tunnistama sisemiselt õõnsaid. Otse kohe kuulutavad väga erinevate esoteeriliste ja okultsete õpetuste kultused ja sektid, et nende õitsele puhkemine pole mitte uus fundamentaalne ülestõus müütos versus logos. See polevad ka vastuhak ratsionaalsele dualismile, nagu oli vastuhak ülestõus sajandi vahetusel, vaid loomulik reaktsioon. Pärast teise maailmasõja lõppu alanud üle maailmsele enesega rahulolu epohile. Täna tunneb see liikumine kaasaegse teaduse tuge, mis protestib maailma kaheks lõhenemise vastu. Nad annavad õiguse müstikuile, kui need vaid toetavad üksteisest sõltumist nõudvaid taas ühinemist pooldavaid inimesi. Kõiki kehtivaid riiklike mudeleid peavad nad suhtelisteks ja nõuavad vastavalt oma uusgnostilisele mõtlemisele tõekspidamiste põhjaliku väljavahetust. Sellega manifesteerib end siin miski, mis ei lepi ainult poliitiliste või psühholoogiliste teravmeelsustega ja ei anna neile ka järele. Läbi murrab soov põhimõttelise vaimse sisu ja demokraatliku juhtimise järele. Nõutakse ka vaba kapitalistliku turumajandust, nagu poleks see parimast parim juba küllalt teinud. Ei lepita enam sellega, et meil pole veel kunagi nii hästi läinud. Nagu saaks vaimseid ja hingelisi vajadusi rahuldada pudeli Coca-Cola ja rämpsvõileivaga. Paistab, et kolmandast riigist ei ole mitte midagi õpitud. Kurjuse tõelisest palgest vaikitakse ja selle tundma õppimist takistatakse igati. Ratsionalistid ja materialistid olid uskunud, et võit Hitleri üle oli irratsionaalsele mõtlemisele igavesest ajast igavesti üle maailma igal pool lõpu teinud. Poliitikud, eelkõige aga muidugi ajaloolased, olid kolmandat riiki üldse süütuks, ühiskondlikuks, poliitiliseks või majanduslikuks probleemiks pidanud, samuti arvanud lõpetatuks ja kas teaduslikus või ratsionaalses vaimupimeduses tema põhimõttelisusest mööda vaadanud. Hitler ja Hitleri selja taga seisvad jõud olid neid nagu nii vaid hingelistesse, vaimsetesse ja psühholoogilistesse probleemidesse puudutavatel asjaoludel ära kasutanud. Nad olid kõlvanud vaid Hitleri tegude kirjeldamiseks, tegude ära seletamiseks, nagu nad oleksid ainsad teise tegelikkuse tundjad. Nii toimiti nii arusaadavate kui arusaamatute sündmustega. Seletati ära. Seejuures kuulutati, et Saksamaal on kurjus ainus, millega on võimalik väljendada tegelikkust. Nüüd oldi sunnitud kramplik usku üleloomulikesse jõududesse, tembeldama naeruväärseks ja igasugust metafüüsikat diagnoosima algava hullumeelsusena. Toetudes eksperimentidele lameusside, reesusahvide ja rottidega, on kaasaegse inimese psühholoogiaga jõutud nii kaugele, et lõpuks võib inimese endagi teatud liiki bioloogiliseks robotiks kuulutada. Nihilism, nii nagu oli ennustanud Nietzsche, sai tegelikkuses teoks alles pärast teist maailmasõda. Märksõnad nagu vabadus, humaansus, demokraatia, poliitiline moraal, edusammud, mis enne Hitleri vastast ristikäiku käibele olid lastud, võisid ideeliselt igavesti kestma jääda, kuid tähelepanuta jäänud ja uinuvas olekus metafüüsiliste vajaduste rahuldamiseks. Sellest ei piisanud. Kõigepealt polnud neist vähimatki abi uute aastakümneid kestvate sõdade ja nendega kaasas käivate koleduste vältimiseks, uutlaadi türanniatest hoidumiseks, aastakümnete pikkuste kannatuste leevendamiseks ega isegi ÜRO takistamiseks, kui see tunnustas Pol Poti režiimi, kui ilmselt vajalikku. Rääkimata muidugi terrorismist, separatismist ja poliitilisest korruptsioonist. Kui teise maailmasõja sündmustel tõepoolest pidi olema mingi sügavam tähendus, kui see pidi olema midagi rohkemat kui Kesk-Euroopa piiride muutmine ja nende täiesti segilöömine ja kui Nürnbergi protsessil oleks tõepoolest kõrge moraalne tase valitsenud, oleksid need sündmused maailmale hea ja kurja tegelikust tähendusest lausa ruuporiga kuulutanud ning religioosne, müstilis, müütilise ja musta maagia karakteriga kolmas riik oleks tehtud lõplikult maatas, aga kõigest sellest mindi vaikides mööda. Iidne rahvatarkus kinnitab, et hingedega manipuleerimine võib lahti päästa nii vägevad psüühilised energiad, mis igasugustest materiaalsetest vägedest üle käivad. Neil võivad olla nii religioossed kui poliitilised põhjused. Kõige selgemalt avaldusid need Ayatollah Khomeini Iraani sündmustega 1979. aastal. Teiseks näiteks võib tuua sündmused Ida-Euroopa riikides eelkõige Poolas, kus rahvas messiaanlikus usus oma musta Madonna ja töölisklassi karismaatilise juhi Valesia ümber koondudes Vatikani dollarite toel esimesena nõukogude kommunistlikule eeskostele vastu hakkas. Selles mõttes ei tee ajalugu kunagi vahet hea ja kurja vahel. Pendel kõigub kord ühele, kord teisele poole, aga selle liigutajad hoiavad end enamasti peidus. Et ikka ja jälle erinevas Kleidungis välja ilmuda. Pesa, millest kõik tookord välja ronis, oli viljakam kui kunagi varem. Sest ajaloolisi ja ühiskondlikke tingimusi osati ära kasutada. Neil olid teised maskid, teised kostüümid. Nad esinesid teiste dekoratsioonide keskel või ka kulisside taga. Humaansuse, vabaduse, demokraatia või mingi usutunnistusega loodeti kas täna või homme oma vaimses abituses teenida ülimat headust või ülimat kurjust. Teenida! Aga meie multimeedia ajastul, kui usk ja poliitika saavad kasutada samu vahendeid, võib märkamatuks jääda, kes ja kuhu meid manipuleerib, kuni me ükskord lõpule viidud faktide ees seisame. Gustav Faber kirjutas oma raamatus Võimu kõrvalteedest nii. Lõpuks pole meie ajastu tegelikud valitsejad mitte poliitikat, majandustega kultuuri juhtivad jõud. Pöörmeseadjatena seltsivad nendega hallid eminentsid. Arvamusliidrid. Ei pea olema üliintelligentne taipamaks, et ameeriklased, sakslased, venelased, šveitslased, iraaklased, israeliidid, jaapanlased ega hiinlased pole need, kes ise enda ja oma poliitika ja võib-olla terve planeedi saatuse üle otsustavad. Otsustajaiks on hirmu äratavalt väike ring poliitilisi konstruktoreid, kelle hulgast vaid mõned on välja valitud nähtavateks ja kes siis sellega otseselt tegelevad. Kui aga silmad pärani lahti teha, siis võib märgata, et valitsused, õigemini näilised valitsused, pole pooltki nii tähtsad, kui üldiselt arvatakse. Eks ütleb vanasõnagi, kell raha, see tellib muusika ja see kehtib ka siin. Sõna saavad need, kes varustavad valitsejaid rahaga. Seega valitsevad kogu planeeti tegelikult üksikud rahvusvahelised pangad. Vihjeid, no muidugi vandenõuteooriateks ja paranoiaks tituleeritult, et valitsuse taga on neist tugevamad jõud, neid on piisavalt. Kuna seda oli uskunud ka Hitler, nimetatakse seda isegi fasismiks, unustades, et idee ülemaailmsest võimust oli hoopis osa kommunistlikust ideoloogiast. Tõenäoliselt on meie ajastu suurimaks irooniaks salaühingute ja vandenõude vohamine nii nagu ei kunagi varem. Mõelgem Itaalia vabamüürlaste looži propaganda laia haardelisusele ja sidemetele. Mõelgem, kuidas pärast näilist lüüa saamist õnnestus fašistliku minevikuga looži liikmel Silvio Berlusconil 1994. aastal diskrediteeritud looži liikmetest vabaneda ja üle võtta võim riigis, et proovida legaalselt ja omal viisil muuta Itaalia poliitikat. Seda olid omal viisil alati muuta tahtnud musta internatsionaali jõngrid ja just autoritaarseks, ebasotsiaalseks ja ebademokraatlikuks. Üks niisugune seeme külvati demokraatliku legitiimsusega ja püsilasuga Dallases kenasti kobestatud mulda. Või mõelgem Aldo Moro mõrvani viidud tegudele, mida aga ei inseneerinud mitte ainult ülemaailmsed kommunismi kartvad poliitilised lapse ajuga CIA ja NATO üksi. Atlandi taguse globaalse süsteemi poliitilise valelikkuse, äraostetavuse, terrorismi ja hämarate jõupoliitiliste tehingute tõttu hakkasid Euroopa üksikosad ühinema üle-euroopaliseks tervikuks. Ameeriklane Robert Wilson kirjutas selle kohta nii. Selles mõttes võitsid natsid teises maailmasõjas liberaalse demokraatia. Nad kehtestasid omalaadse kontrolli liberaalse vaimu üle. Tõepoolest. Enam kui pool sajandit pärast teise maailmasõja lõppu oleks viimane aeg murda legendaarne hitlerlik võim meie mõtlemise üle ja hakata huvi tundma kolmanda riigi seni surnuks vaikitud okultse külje üle, selleks et midagigi õppida.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.